Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tae. Ang longest-running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito yung isa sa mga special episode ng Machong Chismisan kung saan wala si Makoy, ginagawa yung bahay at wala pa yata ang internet. At si Tito Page naman ay nasa isang social event. Kaya at itong episode to ay sponsored ng Kumu, kaya kailangan na maglabas ng episode ngayong araw na to. Pero huwag kayo mag-inala, meron tayong special guest, isa sa mga listeners ng show. At matagal na natin nababanggit itong website na to. Ito yung Manila Tonight. Ngayon malalaman natin yung history ng Manila Tonight at kung ano ba tong Manila Tonight na to. Ako as a casual casual lurker ng Manila Tonight, konti lang yung alam ko, pero itong resource person na to mukhang simulat sa poll at mukhang kilala din niya yung mga admin yata ng MTC or Manila Tonight. So, eto si Sir Ed.
Actually, sir, hindi ko na magkilala personally, pero nakakasalamuha lang. At saka, simula nung nasa Yahoo Groups pa sila, alam mo yun, yung panahon na uy, parang patingin naman mukhang may maganda kang bold dyan, ha? Di ba? Alam mo yung mga panahon na yun.
Oo. Yun yung ano eh. Yung Yahoo Groups yan. Ito yung sinaunang Facebook Messenger na kung saan yung mga katropa nating lalaki ay nag-exchange ng mga AVI clips ng mga bombo films.
Yes, sir.
Early 2000.
Tsaka yung mga panahon na, hindi, aminin man natin o hindi, lahat ng mga webcam nun magaganda. Napansin mo?
Oo nga, no? Kasi sila din yung, sila din yung may pera kasi. Sila din yung may pera. Tapos, siyempre, hindi ka din mag-webcam. Tsaka, for sure, hindi, wala ka din ganang panoorin yung ano, yung mga nag-webcam kung hindi din sila maganda.
Oh, di ba? What, napansin mo yun? Parang pag sinabi mong, parang, ay, ano, patingin naman ang pics mo. Ay, mga ganun. Talagang sila nga, di ba? Tsaka,
oh. Tsaka naalala ko pala dati na ano, nung dati, ganyan kasi kapag, ano, kapag may imimit ka sa bar, tatanungin mo kagad yung Facebook o kaya Instagram. Pero ngayon kasi, pag meron kang namimit sa chatroom, tatanungin mo kung do you have cam?
Tapos, di ba?
Di ba, come on.
Yung mga, send mo naman ng pic, di ba? Pag nag-send sila ng pic ng mga panahon na yun, sila talaga. Hindi ka tulad yun na
lima posers na eh.
Oh, posers. Tsaka yung mga panahon na may yung nagsisend pangilan-ngilan yung mga high school pic ni Ellen.
Ah, oo. Naalala ko. Pag-ish pa ako nun eh. Sa high school pa ano si Ellen nun.
Oo, oh, di ba? Maraming nagsisend ng, ay puto, ano to ah, di ba, Tagasibo to ah, parang oh, peke itong babaeng to, di ba? Yung mga ganun. Grabe. Kaya simula nung rooms na yun, parang feeling ko lumaki kasi kaya nagkaroon ng Manila Tonight na forum eh. Doon nag-umpisa si na Chris eh, yung si Bisman na mag-start ng, kasi group of friends sila eh dati. Pagkakalam ko ah, pare ah, istorya yan ah. Group of friends sila, tapos siyempre, alam na maraming gentle maniacs out there.
Oo, yung code na yun na, GM, gentle maniac.
Doon nag-umpisa yung GM na yan eh. Tapos, siyempre, nagka-anuhan na, ay puta, ito yung resource website ng dapat ng mga tunay na lalaki.
Oo, pari. Naalala ko pa yun sa ano, sa Yahoo Groups, sa MTC na yan. Ano pa yan? Diyan ako tweeting in kung gusto kong makita kung saan may legit na bar na inuman lang.
Tapos, marami yan.
Tapos nagugot ako, may mga ano pala, kinikater din pala yung mga spa cool, mga KTV clubs.
To be honest, pare, dun nag-umpisa ata ang spa cool eh, if you remember. Kasi lahat ng spa cool, there's the code word na taga-MTC ako.
Oo. Oh. alam ko may mga ibang establishment may ano eh. Mayroon silang discount pag MTC member ka. MTC member ka eh.
Tsaka alam na nila yung gagawin nila pag MTC member ka, di ba? You don't have to talk much, di ba?
Oo. Alam mo na kung ano yung ano eh. Motibo mo. Kaya sila pumunta sa establishment na yun eh.
Hindi mo na kailangan sabihin na ate, may mas masarap pa ba dyan?
At saka, dyan ko din nalaman sa MTC na yan yung ano eh, yung palasyo ni Don Pedro.
Pedro?
Oo.
Napunta ka na rin sa lugar na sa Burgos.
Nakapunta ako doon mga once lang. Pero wala pa akong pera noon eh. Kaya hindi ako nakakuha ng ano. Hindi ako naka-avail ng services. Pero nung nagka-pera na ako, biglang nawala.
Nawala.
Na. Tapos ngayon, ano na yata siya eh. Bar, parang club-club na siya ng mga millennials eh. Puro batang babae na rin yung andun eh. Na kumaklub sa rooftop nila eh.
Pero doon din sumikat yung palasyo Don Pedro, yung Imperial KTV.
Imperial. Katabi ng ano, ng Queen's Castle, ngayon, Queen's Nest na ngayon.
tsaka yung pinakamalala sa lahat pare, doon sa ano, doon nag-umpisa yung chismis na kaya nagkaroon ng maraming spakol dahil ginawang negosyo ni Chris Villarin, ay ni Bisman pala. Would you believe na lahat ng mga listings doon pinupuntahan personally ni Chris daw.
At talagang siya yung nag-ano ha? Na field report ha?
Hindi, ewan ko kung puta maniniwala ka ba sa mga fictional report na yun pare?
Di, pero in some ways kasi yung mga field reports doon eh nasa borderline abante material na eh. Parang sex material na, di ba?
Oo.
Diyan din na...
Pero yung chismis na yun, na parang hindi ka malilista dun kung hindi ka magbabayad ng certain fee weekly kay Bisman. So, yun ang sabi sa akin nung mga taga-Shishukas pa.
Saan yung spa na yan? For sure ngayon wala na yan, di ba?
Wala na yan. Sa may ano siya, sa may Madison, sa may Mandaluyong.
Ah, sa may Mandaluyong.
Sa may Pioneer.
Okay. Sa may Pioneer. Oh, Robinson's Pioneer.
Oh, papunta Madison. Sa Madison mismo.
Ah, talaga?
Yun ang pinakamagandang spa dati dahil may bathtub siya. Pag VIP ha. Bata. Kaya hindi ka halata dahil either magkunwaring susugal ka lang o mag-ispakol ka, di ba?
Magkano naman yun? Magkano yung rate nung back in the days? Anong year yan para...
Parang nasa 2010, 2011. Parang ganun.
Matagal na nga talaga.
Oo. Kasi, yung panahon na yun, 800 lang ang regular, taka 1,000 ang VIP.
Ganun kong mura.
Oo. Kaya nga sabi ko, tataka ako sa mga ibang naghahanap ng budget min. 2 for 200 pesos, doon ka na sa may sariling CR, di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit tayo may sariling banyo. Tapos yung syempre, yung alam mo naman yung level ng ano, level ng fee pagdating na sa ES, di ba?
Oo.
Eh, may mga 500,
may 1,000,
1,500. 1,500. depende kung sino yung makuha mo, kung Gestera ba yan o SBT ba yan.
Ano yung term? Di ako familiar doon sa ano na yun, sa term na yun.
Gestera, tsaka super guest therapist.
Guest therapy?
Guest therapist.
Okay. Okay.
Yung mga tinatawag niya mga class A daw, mga, alam mo yun, yung mga mas maganda pa kaysa sa mga regular na therapist.
Shit.
Diba?
Wala, ano?
Imposibleng, pero na lang kung masyado kang santo no panahon na yun.
Di, kasi nung panahon kasi na yun, parang 1 year lang ako nag-try ng mga ganyan eh. Nung early ng ano eh, ng career days ko eh. Kaya kaso lang, nung nagka-pera na ako, may disposable income na ako, nagka-girlfriend naman ako. Na kung saan, naging asawa ko na may daladalang kutsilyo ngayon habang nag-podcast.
Pero would you believe, meron dating nangyari sa ISPA na yan. Member din ng MTC, ewan ko lang kung nakikinig ngayon ha. Nagdala ng girlfriend sa Shukats pa.
Nagdala ng girlfriend? Bakit? Anong gusto niya? Gusto ba niya ano? Threesome?
Hindi, nagdala ng girlfriend sa Shukats pa.
Oh.
Kasi andun kami noon, andun ako noon dala siya ng girlfriend.
Mm.
Sabay ano, lahat ng therapist doon para biglang nag-scrub suit lahat.
Ah. Oh, ginawang fraud kunyari lang na ano.
Pero regular customer yung lalaki.
Oo.
So therefore, may hinagap kami na kaya nagdala ng girlfriend doon. Parang
sabihin lang na walang nangyayari.
Legit talaga. Legit. Kaya yung mga ibang ano, impit na impit kong umuulo, puta. Ito talaga maririnig mo yung mga pak. Alam mo yung pag sa ano?
Oh, yung ganun.
Ay, talaga.
Parang ano lang, di ba yan? Parang di ba sa happy sound na lang ba yan na plywood lang yung pagitan?
Pag happy meal boy ka, alam mo yan?
Oo. Plywood lang yung pagitan, okay.
Oo. Putang na. Pero doon ako sa, ang kagandahan kasi sa MTC, doon ka naman talaga maraming mapupunta ang mga subgroups ba na nakakatulad sa kotse.
Oo.
Mas mahusay pang makipag-usap sa MTC kaysa sa Pinoy Exchange dati.
Oo nga.
Oo.
Mas maganda ang forum.
Bagamat mas mayayabang lahat ng mga tao doon sa MTC.
Mm.
Dahil feeling ano, di ba? Feeling big time eh.
Oo.
pero alam nila yung mga pinagsasabi nila.
Oo.
Hindi ka tulad sa pre-exchange na maraming bitter.
Pero ano naman nangyari sa MTC ngayon? Last time na binisita ko siya, naghahanap ako ng ano eh, pang stag party sa katropa ko eh. Pero that was like 4 years ago eh.
I don't know. The last time nung nalalaman nag-comment ako sa ano page.
Oo.
Na naghanap kayo na ano. That's the time na binisita ko ulit yung account ko.
Okay.
Surprisingly, buhay pa sila.
Ah, buhay pa yung
Pero I don't think na nag-grow masyado na. Alam mo yun? Kasi mostly, ang pumupunta na lang doon, yung talagang sabihin na natin na nagko-computer talaga.
Oo nga.
Unlike kayo na you can consider yung mga tao na ano eh, na hanggang Facebook lang. Oo. Tapos meron yung mga taong, you know, nagbabrowse talaga ng websites.
Actually, hinihintay ko nga na ano eh, na alam ko merong Manila Tonight na Facebook page, pero hindi ko, parang mukhang hindi din siya ganong lumaki.
Oh, kasi, ano eh, mahirap kasi, to be honest, unang-una, kahit ikaw, ayaw mo ibigay yung handle mo sa Manila Tonight eh, no?
Oo naman. Kasi pamaya nagko-comment-comment ako doon tapos makita ng kakilala ko. Delikado yun.
Yung mga fictional at yung mga field at fictional report mo nandun eh.
Oo. GFE 9 out of 10. Ganun.
Hindi naman sa pagtatawa yung pinapakatawa, yung tinatawanan ko yung mga taste ng mga ibang katropa natin. Pag sinabi nila mga itsura na 8 out of 9, 9 out of 9, ayoko maniwala, pare.
Yung sa looks talaga, hindi ka talaga maniniwala kasi depende yan sa ano eh. Depende kung ano yung preference mo talaga eh.
Oo. Halatang yung mga nagko-comment doon ng ganun, pare. Halatang alam mong sabik. Pasensya na sa mga sabik dyan, ha?
Okay lang yan. For a time naman, naranasan naman nila na ano eh. Well, feeling ko naman lahat naman tayo naranasan yung face na kung saan lahat ng lalaki naging
lahat
sabik.
Magaganda.
Oo, lahat magaganda.
Lala na pag sirong-siro ka na talaga.
Oo naman. Kasi wala kang point of comparison eh.
Oo. Pero yun nga, hindi dahil sa ano, kung hindi dahil sa Manila Tonight, hindi ko ma-discover na may Spacol pala sa may Emerald.
Sa may Emerald Ortigas?
Oo.
Ay, talaga.
Oh!
Hindi ko. Ang alam mo kasi, yung mga Spacol, dulo-dulo, Quezon City, Paranaque. Tapos na-discover ko na meron pala sa Makati din pala. Pero never ko naisip na meron pala sa Ortigas area.
Lalo na sa isang malaking building, pare.
Sa isang malaking building sa may Emerald Street.
Oh, sa harap ng Hanston, ah. Alam mo 'yung pagpasok. Kasi ewan ko kung buhay pa ngayon, ayong madali masyado eh. Na pagpasok mo ng building, kanan ka konti 'yung fire exit doon. Nandun ang spa.
Oh, so sa mga listeners na ano ah, familiar dito. PME na lang kami kung alam niyo kung saan to.
Yung pwede mong sabihin na may meeting ka lang sa building na yan. Legit na legit, pare.
Kasabay mo pa yung mga ano, no? Office, mga BPO.
Mga BPO, pagpasok ah. Pero kakanan ka, nandun sa fire exit.
Oh. Sa fire exit pa talaga. Sa fire exit, yung entrance nila.
Ay. Oh, pare. Kasi, hindi halatang halata. Kasi, pag ano mo doon, pasa mo sa fire exit, hagdanan. Yung hagdanan na yun, papunta sa isang kainan. Tapos yung kaliwa nun, papunta sa kinakain ka.
So, pagkatapos mo punta sa kanan, doon ka na sa kainan.
Doon ka na sa kainan. Pag hinanap ko ng girlfriend mo, nasa second floor ka lang.
Sorry, disclaimer muna ako. Mas mga nakikinig dito sa episode to. Ito yung mga nakalipas na to. Hindi na namin,
nakalipas na.
Lumipas na to. Hindi na namin ginagawa to. At yung mga establishment na mentioned dito ay malamang sarado na. Lalo na ngayon, pandemic. Unless meron kang alam, Ed, na kung ano bang ginagawang pang-cope ng mga empleyado sa Pegasus, sa mga classmate, kung meron ka bang nababalitaan na ite-text mo sila, tapos mag-home service. Hindi,
pare, halos lahat sila, napansin mo na sa standing feed, sorry, nabanggit ko yung, mukhang mababanggit ko yung page na yun. Yun, naalala mo yung mga nagpo-post na naka-uniforming blue sa page na yun? Napupunta ka ba sa page na yun?
Tiyan lang, itatype ko kung ano yun. hindi ko pa nakita yan.
Check mo, pare. Andin halos lahat sila eh. May namumukaan pa nga ako eh.
Ano? Facebook group o website talaga?
Oh, Facebook group
yan. Talaga? Okay.
Oo. Oh. Tapos okay. Check mo yung mga laging mga naka parang Sailor Moon na ano, na uniform
outfit,
eh.
Oh.
Outfit. Mga taga hello classmate lang na ngayon. Ina, di ba? Nasabi mo, putang ina, parang ano to ha? Dito ako nadali ng 20,000 doon ha.
Doon pala napunta yung bonus mo, no?
Hindi simula kasi simulat sa pool kasi kunwari simula nung 97 nga nag-IRC ako tapos hanggang ngayon napansin ko sa mga babae na yan hanggat alam mo yon hanggat yung tawag na nito yung ugali nila sa online may napapansin ka sa kanila. Lalo na yung mga bayaran.
Malalambing ba? Hindi ko kasi nag-chat sa mga ano eh, sa mga ganyan dati.
Hindi, sila yung mga pahabol, kumbaga.
Pahabol, mga ano, hard to get, ganun ba?
Oo, mga ganun. Pansin mo. Lalo na yung mga ano, lalo na yung at the end of the day, bigla ka na lang hihirita na, pwede naman ng 300 the load. 300. Oh, mga ganun. Ewan ko lang kung bakit mga hayop.
Pero kasi, yun din naman yata yung ano nila eh. I mean, yun din naman yung bread and butter din nila eh.
Oo, yun ano, din eh.
Yung, so, sa malamang-lamang, i-assume ko na lang na doon sa isa naming episode kung okay ba sa'yo na illegalize yung prostitution, I would guess na boto ka doon.
Oh, kasi madaming mga sad stories eh. Di ba? Sa sobrang dami ng sad stories na ano nila.
Di mo na alam kung di mo na alam kung totoo ba yung sad story na to.
Oo. Sasabihin mo na lang, sige na nga, dapat legalize na yan eh. Kasi ang problema, kung tatanungin mo sila kasi, kung gusto mo rin naman illegalize yan o hindi, karamihan sa kanila sasabihin ayaw.
Bakit naman? Dahil ba mas matataksan sila? At
hindi, dahil sa stigma rin eh.
Ah, oo nga.
You have to realize nasa Christian nasa Christian controlled bansa tayo.
Oh.
Na yung mga matatanda eh, tsaka yung mga kapitbahay eh, mas mabigat ang opinion nila kaysa sa sarili mong buhay.
Pero yung ano ba, yung kasi ang iniisip ko kasi dyan, yung minensyo ko din before na parang sa Japan na merong mga
red light district.
Oh, may red light district. Tapos treated as quote-unquote celebrities yung mga ano, Japanese adult video
idols. So, however kasi ang problema mo dyan, yung tingin kasi ng Pilipino sa sex is madumi.
Oo nga.
Diba? Hindi, parang tabu ba? Alam mo yung konti lang yung mga katulad na, alam mo yung katulad na siguro natin na pwede natin pagkwentuhan.
Oo.
Unlike yung sa iba na ano, unlike sa iba na
hashash talaga.
Oo, hashash na, uy, santo ako. Diba? Yung pag-uusapan mo na, eh, huwag kang ganyan, bastos yan. Diba? Alam mo yung mga ganun. Hindi na-enjoy yung pagkabata. Ayun. Kaya sir, nung siguro mga ang kasagsagan kasi ng balik tayo sa Manila tonight. Ang kasagsagan, ang golden age kasi ng Manila tonight. Sabihin na natin mula 2006 hanggang 2012.
Oo, oh, maganyan.
Oo,
na-discover kami na dito tonight. Mga 2006, between 2006 tsaka 2008. Yun, nag-lurk-lurk pa ako nun.
Oo. Tsaka yun yung kasagsagan kasi nung boom na rin siguro ng ekonomiya natin eh. Pansin mo, biglang halos lahat ng kakilala mo nagkapera na eh, di ba?
Oo.
Parang yung mga panahon na yon. Or siguro dahil nagkatrabaho lang tayo lahat.
Nagkatrabaho lang tayo lahat. Tsaka yung ano eh, tsaka yung information age na to eh. So parang ang bilis na dumaloy ng data, tapos hindi na tayo, nag-move away na tayo from dial-up to from DSL. Tapos ngayon, fiber na.
Yung panahon na siguro karamihan sa atin either may DSL na noon pare.
Mm-hmm.
Hindi na yung ISP, yung mga naka-ISP.
ISP Bonanza. Antay mo na madaling araw para unli ano.
Yung unli.
Sir.
Ang alas 8. yung siguro panahon na yun na ano na kasi kasagsagan din ng nag-boom din ng BPO noon eh.
Oh.
Kasi sa actually ako sa BPO industry ako simula 2006. Doon din napansin ko eh, doon din yung biglang sumibol talaga yung Manila tonight. Eh. Tapos yung chismis pala diyan na biglang nagkaroon ng Lunis World. Napasok mo yung Lunis World?
Hindi pa eh. Anong Luni? As in sila ulo na Luni?
Lunis World. Yung isang forum din na kalaban ni ano ni Manila Tonight dati. To be honest, si Lunis, yung mayari ng Lunis World. Supporter ng Manila Tonight.
Atabe.
Base sa chismis ah, dahil nasa chismisan ano tayo. Yung chismis yan, hindi yata nagkasundo or ginawang masyadong negosyo ni Bisman yung yung pag listing ng mga spacol at saka ng mga massage parlor. Kaya nagkawatak-watak sila. Alam mo yun, yung parang Chong, alam mo yun, parang sinabihan ata nila si Bisman na Chong. Masyado ka ng negosyante. O baka naman, alam mo yon yung parang sobrang higpit na ng criteria niya. Tapos nag-acting mapyoso na siya na hindi ka may lilis sa page namin. Hindi ka magbabayad ng ganito. Alam mo yun? Hindi ka magpapatikim ng babaeng ganito. Alam mo yun, mga ganun.
May ganun na siya. Okay.
So, nabuo yung isang forum na Lunis World bilang alternative sa Manila Tonight. Tapos lumabas din yung mga overdose.
Ayan. Yan yung naabutan ko. Naging overdose siya. Tapos nawala. Naging overdose extreme.
Talagang overdose din naman yung puta. Alam mo yung kahit paano sa Manila Tonight may class pay, di ba?
Oo.
Sa overdose. Unata na tira yung mga may lahat na yung nanata na tira yung mga happy yung mga naghahanap talaga ng
happy meal.
Super budget meal. Yung mga 300 pesos na lang ata. ikaw ba sir, minsan may discrimination tayo eh, na tinatawag, di ba? Minsan di-discriminate ka sa mga klase ng tao na kunwari, putang na, 300 na lang pambabae mo pa.
pag ganyan naman kasi, ang point of view ko dyan, kunyari, as long as meron pa siyang pera pangkain, saka panguwi, kahit pambabae mo, at saka kung nagloloko ka, ikaw, ayun na, bahala lang partner mo yan kung paano mo yan. Pero in terms of your money, as long as meron kang panguwi, at extra money mo lang yan, okay lang sa akin. Tanggalin muna natin yung morality kasi medyo sensitive.
Kasi sa akin naman, ang nadi-discriminate ko kasi sila, sa halagang 300 para, naghahanap sila ng halagang 1,000.
Ay, nakamute ka, Ed. Nakamute ka bigla. Ayun, sabi sa halagang 300.
Sa halagang 300, naghahanap sila ng halagang 1,000 sa 300 nila.
Ay, walang ganun. Walang ganun. Parang sa industry na yan, you get what you pay for.
Pero napunta ka na sa Happy Sauna.
Napunta na ako sa Happy Sauna. Parang, madalas ako sa Happy Sauna. So, madalas na sa akin yung mga 4 na beses. Kailangan may
kutsi. Di ang ganda ng experience mo doon. Putang ina.
Di yung masyado. Tapos Imperial. Nakapunta na din ako. Nahabutan ko dyan yung like kung sinasabi na mayroong suki card na 10 attack. Nilibre kang room. So, nakunta pa yun sa ES. Saan pa ba? Nakasilip kami ni Makoy nung college. Silip lang ha, kasi wala talaga kami pero noon. Sa Air Force One. Tangay na. Ang ganda talaga ng mga babae doon.
Tapos yung sa baba, yung spa nila sa baba.
Oh.
May spang Air Force One sa baba.
Paakit lang kami lagi. Pero pala sa...
Pare, ito ha, tanda mo pare ha, sa Pegasus, either umakit ka o bumaba ka.
Pucha, may babae. Akala ko parking lot yung baba. Kasi naalala ko, may namatay kami kaklase, binuto doon sa St. Peter, doon sa katabi ng Pegasus. Nakikita ko lang sa from the outside, na mukhang parking lot yung, mukhang basement parking lang yung sa ano.
You have to ask for the Silvanus.
Ah, Silvanus! Same as Taris lang siya, di ba? Yung Pegasus tsaka Silvanus. Okay, Silvanus pala yung sa baba. Okay.
Tapos, di ba yung sa Kremlin, di ba? Yung gulag class nila sa baba.
Sa baba. So, lahat ng mga establishment na yan, may underground, may underground
masahe
sila.
Yun lang alam ko kasi sa classmates wala sa Pegasus feeling yung mga napaglumaan nilang babae nasa pinupunta nila sa babae yung mga pangarap mo 2 years ago nasa baba na sila.
So mga bago nasa taas.
Nasa taas. Pero yung sa Air Force One pare, doon ako naka-experience talaga ng yung tinatawag nilang twin service.
Ah, double therapist?
Oo, pare. Tangina.
Pare, doble din yung bayad.
Doble din yung bayad, pero doon ako naka-experience talaga ng... Alam mo yun? Alam mo naman siguro itura ng mga babae yung taga-Air Force. So, talagang mapapabigay ka ng pag sinabi lang 5,000 talaga.
Oo. Lapag ka agad, lapag.
Lapag ka. Hindi ka na magtatanong bakit, di ba? Ito na. Nung kong experience sa Air Force One.
Parang hinold up ka lang, ha?
Hinold up willingly, pa. Doon ko naranasan yun. Na... sa tanan ng buhay ko, pare, hindi ko na naulit-ulit. yung mga unicorn moments mo.
Mythical creature na...
Taka na pag naiisip ko dati, naiisip ko ngayon, sabi ko, paano ko nag-go? Paano
afford?
Paano ko budget? Paano ko afford? Samantala ngayon, laging yung 500 ko, panggas ko na lang.
practical na eh. Yan yung, yung talaga yung... Nahalala ko pa dati, meron pa, kapag nakapunta ako sa mga, sa mga, medyo hindi ako nag-enjoy, katulad sa, Happy Sauna, kasi since budget meal siya, hindi kagandahan, siyempre i-expect mo ano, yung pagkatapos niya pare, may ano na ako. Kumbaga may buyer's regret na ako. So, parang sana nagsaliri na lang ako. Tapos, sana nag-solo na lang ako dito. Ba yan? At nasa 1,000.
Meron yung ano, meron talagang ganun, lalo sa Happy pare dun. Parang kasi, sa Happy kasi, parang sumali lang raffle.
Oo.
Kasi di mo makikita.
Hindi mo makikita. Numero lang. Pag-text ka pa sa katropa mo kung okay ba yung number to, okay ba yung number to. Dahil nga doon sa sinabi mo nga na ano, hindi ka naniniwala sa mga FR ng mga ano, ng mga GMs kasi nga depende sa preference mo eh. Ay, yung numero na yan, yun din eh.
Yung sa Happy na yan, tanganan, ayoko talaga maniwala sa hype na yan. Yung pag pumupunta ako dyan, kahit suhulan ko yung gwardiya, sino maganda, may sablay pa rin eh.
Oo, talagang, hindi ko nga alam kung nirumble nila yung, ano, yung number na yun, o talagang random lang, kahit anong number pili mo, random pa rin bibigay sa'yo. Random
talaga. Unlike sa iba na talagang, na may aquarium, di ba?
Pero nakakaloko minsan yung aquarium eh. Kasi, filtered yung ilaw nila eh.
Oo nga. Tapos lasing ka pa pag tumingin.
Oo. Bibir goggles ka na. Filtered pa yung ilaw.
Oo. Kaya pag ganun mo, pag hawak mo sa mukha nila, parang cake.
Oo. Pasol na. Ano. kaya sinasabi ko nga dyan, na pag pupunta sa aquarium, dapat naka-shades ka na. Para pag nakita mo yung babae, kahit isang damakmak na ano yan, foundation, kung maganda siya ng maitim, maganda yan. Maganda yan.
Nakainat talaga. Ano ba ang turo sa akin dyan? Ng isang matandang manyakis. talagang sabi sa akin, iho, huwag kang pupunta sa mga beer house na to. Nang tamang esti ka. Tikol mo muna ng isang beses bago ako pumunta, sabi sa akin. Bakit po dito, sabi ko. Kasi makakapag-isip ka ng mabuti.
Maganda nga ano yan. Maganda. Sana natutunan kayo nung ano, nung bata ako.
Sabi, itikol mo muna ng isang beses bago ka pumunta sa mga lugar na ganito. Mas marami ka masasave up na money, sabi sa akin. Tama nga naman kasi hindi mo hinahabol yung girl.
Oo.
Yeah? Parang, unlike, kunyari, pag hindi ka tamang ST, sabi mo sa babae, sige nga, patig kasi mo nga, bigyan kita 1,000. Nagawa mo na lahat ng gusto mo sa kanya.
Hindi ko pa rin tapos.
Okay, nangyayon.
Pero, hindi ko alam kung familiar ka doon sa ano, isa sa mga napagkwentuhan namin na spa, yung Fuchsia Spa sa Makati. Basta ano siya, sa Chino Roses, sa likod ng McDonald's, sa baba niya ay ano yung manukan? Mang Inasal. Tapos second floor siya.
Hindi sir. Kasi ang more na nagano ko dito sa ano lang eh, sa Libis.
Cubao. Tigas area ka.
Tigas at Panawi.
Sa Banawe yan?
Yung Paragorn Spa. Naalala mo yun?
Hindi. Alam ko Paragorn. Building siya sa ano? Along EDSA. Pero yung mismong spa, hindi ko yung familiar doon.
Nagkasabayan sila ni, ano eh, ni na, shit, nakalimutan ko yung isa. May branch pa sa Libis eh.
May branch? May branch pa? May franchise ha?
May franchise sa Libis pare. Tapos, yung kung ano, kung naalala mo rin yung alamat na Dragon Spa sa Erod.
Dragon Spa?
Hindi mo maalala yun.
Parang narinig ko lang sa mga, ano, pero hindi pa nakapunta.
Yun yung isa sa mga unang span na sumikat talaga, pare, na may tier pricing, kumbaga, na yung nag-ano ng standard na 500, kamay ka lang.
Oh.
1,000. Yung may blue, may oh, blue may, juice na. Oh. Di ba? Sila nag-umpisa nun eh, pare.
Ah, sila yung, yun.
Oh, yung na, parang...
Nakita ko yung... Sasabihin. Nakita ko yung tier pricing na yun sa ano eh. Sa tawag doon? Extreme overdose eh. Sa, ayun, sa overdose. Oh.
Kasi yung iba kasi pare, kailangan siguro, feeling ko kaya nagkaroon na ng standardization ng ng ESV. Dahil yung iba kasi masyadong ano eh, yung iba fictional na.
Oh,
yung mga binabayad nila, di ba?
Mm.
So might as well in sabi nila in order to protect the GM and the therapies, merong standard.
Grabe yung standard nila.
Meeting-meeting nga ng mga hayop. Nagkaroon ng standardization, ano?
Grabe, no? Kahit doon eh.
Expected mo na, di ba? Huwag dadala ka ng... Ha?
Kahit doon eh, may standardization.
Oh. Dali, sir. Nawawala ang internet ko, ah. Oo, nagkagalit na rin yung misis ko.
Disclaimer ulit guys sa mga nakikinig. Dating-dati pa to. Ito pa yung bata pa kami at wala pa kaming alam sa buhay.
Wala pang pamilya.
At wala pang pamilya.
Oo nga. May mga ang sarap mga panahon na ginagawa mo katarantaduan na hindi mo na magawa ngayon.
Oo, siyempre. Dapat hindi na... Bawal na talaga. Ayan, tingnan lang. So, Edwin. Ay, sorry, Ed. Mag-ano lang ako. May sabihin lang ako kay Lakumo at saka sa mga, ano,
okay, sir.
Sa mga listeners natin na we want to say hi and big thanks to the guys from Kumu. Kumu is a Pinoy live streaming app where you can connect with Filipinos, streamers, and celebrities. Use our link in the description to follow some Kumu streamers. Ayan. Tsaka, hi nga pala kay Ninong Noni, si John Haygood. Follow nyo siya sa kanyang YouTube channel na JFH214 na kung saan tiyatalakay niya yung mga kahit anong review mula sa pag-gaming hanggang sa pagluluto.
Ayos.
Ayos.
Ayos, ayos. Ayun, sir.
Grabe. Pero eventually talaga ngayon, no? May, parang nag-evolve na din kung paano... Ewan ko, kasi for me, parang ano na siya eh. Pwede natin masabi na, well, hindi pala natin pwedeng masabing online prostitution kasi parang online prostitution naman talaga yung...
Talaga?
Talaga yung nangyayari. Let's say, kung MTC, doon sa ibang site ito ng extreme overdose na may bayad na pala ngayon, kaya ako siya naglaban kasi naghahanap nga ako ng pang-stag party sa katropa ko 4 years ago. Eh, ayun, may bayad. So, hindi ako tumangkilik doon kasi hindi naman ako makikinabang doon. Tapos, yung pinaka-latest na parang last year ba yun o noong 2019, yung may mga kumakalat na ano, na pictures sa mga artista tapos may presyo sila. Finalo ko sa Twitter yun eh. Kalmutan ko na yung mismong
handle
na yun eh. Following.
Peke naman daw yun, sir.
Ah, peke ba ngayon?
Oo.
Ah, so hindi would talaga.
Would you believe si Eric Gonzalez? 150,000 lang?
Mura yun, ha?
Panahon na yun. Mura yun, ha?
Mura yun.
Benta ko kotse ko doon. So 150,000, pare. Eric Gonzalez. Wala, kahit hindi ako mag-coach kinabukasan, okay lang. Loan na lang ulit sa bangko.
Pero nga, dubious ngayon. Pero
dubious yun.
Nag-isip nga kami ng ano eh. Nag-isip nga ako ng app din eh, na similar sa ganung klaseng services. Kaso talagang tinanong ko yung kakilala naming abogado. There's no way na hindi ka mapa-flag as ano eh, nagbenta ng traffic, nag-human trafficking dito sa to eh.
Nung kasagsagan ng ano ng SMS. Kasi yung ikagrupo ko dati na nagtatrabaho sa isang VAS, VAS na reseller ng isang telco. Yung naalala mo yung panahon na ano, naka-load. Yung bigla ka na lang masusubscribe sa isang ano, yung company nila, doon siya nagtatrabaho bilang programmer. So sabi ko, bakit hindi tayo gumawa ng isang ano, ng SMS service na kunwari kung legit ba yung SPA na to o may ES. Di ba? So parang SPA yun, alam mo yung nagte-text ka sa number na ganito tapos alam mo yun, i-check mo kung legit ba yung SPA na yun. O ano, true text. Alam mo
parang ano yun, parang sa LTO lang yun ah. Yung i-text mo yung lisensya.
Ganun. Nagawa ko na nga yung framework na yun eh. Tapos tinest namin. Nung mabandang uli, nahuli kami ng company nila. Tinanggal.
IT ka ba, Ed?
Oo, IT ako, sir.
So, yan yung mausapan ng IT na kahit gayon kami mag-isip, kahit may ano pa rin kami, masasabi niyo yung paano may laman naman yung utak namin dahil programmer kami.
So, sabi ko, so sabi nung tinest namin yung texting service na yun pare. Pasok siya na pasok. Ang problema lang nahuli lang talaga kasi illegal.
Human trafficking na.
sabi ko paano tayo magkakaroon ng matinong telephony industry, alam mo yun, telephony service dito sa Pilipinas kung pati sa kalokohan na ganun eh pinagbabawalan nila.
Pero magano yun ha, mag-expand yun into different application. Hindi lang
tama.
Hindi lang siyempre sa mga hunky-punky place pwede mong iyan. Pwede din sa mga legit ano, di ba? Legit places sa establishment.
O kaya alam mo yun, yung parang hot or not na ano, na may review din na kung ilang stars ba yung yung spa na to. Yung place. Parang Yelp na through SMS.
Through SMS. So, mga early 2000 yan. Noong time na yan.
2007. 2000.
Ayun, mid-2000. Kita nyo, sa, ano, dun sa pag-iisip nyo na, ano, ng kalokohan, sa totoong buhay, pwede nyo siyang i-evolve into, pwede nga kayo maging pioneer into yung mga food reviews at mga yung mga TripAdvisor, di ba?
TripAdvisor ganun. Pero to be honest, if you take a look at ano sa industry, to be honest, pati yung video streaming, nagsimula lahat to sa pornography.
Oo.
Diba? Eh, usapang seryoso to, sir, ha? pero pag-usapan natin yung history ng internet, na kaya na force na kunyari katulad ngayon naka-zoom tayo. Yung technology na to, nag-umpisa naman to sa mga porn sites eh.
Oh, way back. Tsaka yung mga
way back.
Camera for, diba? Hire.
Camera for. Tsaka ayun, kaya napupush yung technology natin. It's all because of the people who wanting to have easier access to pornography. Pansin mo, yung mga yung panahon ni na Babylon X, sila nag-umpisa ng video streaming eh.
Google ko nga yung Babylon X. Alam ko yung Babylon na ano, na tawag yun, na palabas, pero hindi ako familiar sa Babylon.
Babylon X.
Babylon AD yung alam ko. Si search ko na lang mayang mamaya. Babylon X.
yung mga website na umpisa ng mga ganyan, sila nag-umpisa ng ano eh, ng video streaming eh. Tapos yung biglang nagkaroon ng parang tawag na nito yung
Camp Frog?
Camp to Camp.
Oo.
Tsaka yung Camp Frog pare. Would you believe na nakapagtulak siya na to have better codec. Kumbaga, para maging mas matino yung
okay.
Oh,
so, kumbaga, ano pala siya? Anak pala siya ng yung codec pala or yung videos pala natin ngayon is isang output ng isang
by-product pa
rin. By-product pala. By-product ng porn.
Oh, hindi, totoo naman eh. Halos lahat ng ginagamit natin ngayon sa puro by-product ng kalokohan eh.
Hmm.
Di ba?
Tsaka, naalala ko meron kaming pinanood ni McCoy na musical. Isa sa mga kanta nila doon is The Internet is for Porn. So, kaya,
di ba?
Yun yung wala talaga ako.
Eh, sabi ko nga sa mga ibang tao pag pinipigilan nila yung mga anak nilang mag-computer. Huwag niyong pigilan kasi malay niyo.
Makaisip sila ng ano, ng bagong invention.
Invention. Dahil nga sa kalokohan, di ba? Taka yung katulad ng ginagamit ngayon sa ano, nalala mo yung Discord?
Oh, yung ngayon. Slacks. Yung ngayon, Discord.
Taka Slack, di ba? Wala silang pagkaiba ng IRC.
Ah, ganun? Hindi ko pala subukan yung ano eh. Yung IRC na subukan ko, pero yung Slack tsaka Discord, narinig ko pa lang siya pag sa mga streamers tsaka ginagamit din siya sa school eh, yung Discord eh.
Pansin mo wala siyang pagkaiba sa ano, sa IRC.
Ah, console-based din siya.
Console-based din, na parang, alam mo yun, slash me, is listening to, di ba?
So parang retro technology lang pala yung Discord.
Oh, yes sir. Parang ano lang siya. Parang tawag na nito. Parang chatting service lang naman yun na hindi mo maintindihan.
May mga rooms din.
Paano na kala mo kalokohan lang yung ginagamit natin dati eh. Ngayon pinagkakitaan.
Kaya nga eh, kung alam lang natin na mag-evolve din pala sa e-commerce tong ginagamit natin 10 years, 15 years back eh.
Lalo na yung mga benta, yung mahilig ka natin magbenta-benta ng mga ano, ng car parts.
Sa
mga panahon na
tipid PC.
Ay, puta, naalala mo yung tipid, PC pala, pare. Oh. Isa pa yan.
Forum.
hanggang ngayon, dyan ako tumitingin ng mga tunay na presyo ng ano, yung mga second hand. Eh.
Ah, buhay pa ba siya?
Oh, buhay pa.
Last time lang, bumili ako dun, memory stick lang, binili ko na 2 gig eh. 2 gig na memory stick.
dyan ako tumitingin ng tunay na presyo ng mga second hand. Kasi di ba pag tumitingin ka sa Facebook Marketplace, daming nananaginip nun, di ba?
masyadong mababa. Low ballers.
Hindi, masyadong mataas yung benta nila. Tapos ikaw, di ba, gusto mo makatipid, hindi mo alam kung tama ba yung presyo nilang yun o hindi. So, pupunta ka sa tipid PC. May ano na siya ngayon, tipid CP. Di ba? Uy, sister siya siya. Tipid CP yung puta. Na isang oras din para tayo doon, sir. Ah. Puro tawa lang.
Oo nga eh. Yan lang. So, putuloy ko na muna to. At
yes, sir.
Para sa ganun, ma-advertise muna natin yung mga ano, yung mga ibang kasama natin sa Podcast Network Asia. So, tabayanan ang next episode or part 2 nitong episode na to na tungkol sa internet. Ayun, so, ito si Ingo at andyan si Sir Ed.
Sir Ed? Tawag, itago niyo na ang pangalang Ed.
Kaya hanggang sa muli, mga bata. Bye-bye.
Sige, sir. Bye-bye. Kabulas to gun, number one sa kalokohan. Kabulas to gun, break it down, y'all.
This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, MachongChismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.